Deixamos la música para falar deste espazo Galsentur, como lles dicíamos, Galicia Sensacións Turísticas, un espazo que dende que comezou este confinamento estamos dedicando sobre todo a falar de proxectos, de iniciativas para tentar paliar na medida do posible unha crise que sen dúbida vai afectar a este sector dos que máis. Por iso temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto de Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Vimos falando de proxectos, de propostas que se poñen en marcha para tentar paliar, ¿no?, na mitad do posible esta crise no sector turístico, que é un dos máis afectados, sen dúbida. Onte coñecíamos tamén unha información que nos facía chegar a Xunta de Galicia que quere compartir coas cidades galegas pois posibles solucións de maneira conxunta para impulsar o sector do turismo urbano tras a crise sanitaria.
Pois, bueno, a Xunta de Galicia é o titular da competencia de turismo en Galicia, isto é importante dicilo, pero a mí resultame curioso e electoralista, como guía turística estuvo a falar, que reúnan as cidades, as sete cidades galegas, cando a marca do turismo galego, a GAS en Santiago, non ten marca urbana. Isto, sinceramente, é unha manipulación de votos para as eleccións galegas. E agora resulta que o monocultivo do Xacobeo 2021 pois ponse en dúbida polas novas medidas que teremos pós-confinamento. De todas maneiras, dicir, non podemos planificar a longo prazo, eso nin a Xunta de Galicia, nin os guías, pero que está claro que a curto e de xeito inmediato as axudas da Xunta teñen que ir dirixidas a manter a actividade do sector, e manter a actividade do sector implica que ses gastos fixos do 99% de autónomos das pequenas iniciativas empresariais e turísticas que hai en Galicia, que son as únicas, ademais, que teñen o domicilio fiscal en Galicia, porque as grandes empresas e as grandes multinacionais non o teñen nin en España, a maioría deles, cando falamos de axencias de viaxes, sobre todo de tour operadores. Entón, nese sentido, a min eu sinto moito, sempre celebro os pasos que se dan cara adiante, pero facer unha reunión coas sete grandes cidades para decir que dependendo o que faga o goberno central, que foi o que aconteceu nesa reunión, dependendo o que faga o goberno central, eles farán ou non farán cando unha competencia propia do goberno galego que non ten que rezar absolutamente nada o goberno central, pois, sinceramente, pareceme non cumplir coas túas funcións. Eso sí que quero deixar claro, porque ademais é curioso, está disolto o Parlamento de Galicia, non temos diputados propiamente ditos os que xa tiñamos, pero sí que se recuperaron os puestos, como a directora xeral de turismo, Nava Castro, que no personal é estupenda, pero vamos, que en realidad o que estamos a facer é que fagan caixa as persoas estas, mentre o sector turístico desaparece de mans locais. E o que ten que ter claro a Xunta de Galicia é que a marca do turismo de Galicia non son as cidades, independentemente de que o turismo urbano vai ser moito máis complicado. E isto entende o calquera. Un metro e medio entre persoas é máis fácil, con todo cariño, de telo nunha leira que de telo no medio dunha rúa. E senón, que anchura e que medidas ten que ter esa rúa? Por favor. Isto é algo que me pareceu, cando vin a noticia, digo, bueno, non pode ser. Vamos a esperar a ver que acontece na reunión, e o que aconteceu na reunión foi o que se predecía, que quedar ben sin gastar un peso.
Certamente, non chama un pouco a atención, non, que esta primeira xuntanza da Secretaría de Turismo se faga coas sete cidades galegas. Eu entendo que hai turismo na cidade de Lugo, Vigo, de feito, estaba despuntando, non, como destino tamén turístico, nomeadamente Santiago, non, como non podía ser de outro xeito, ou a Coruña, pero é ben certo que igual a xente que coñece Galicia como destino turístico non pensa precisamente nas cidades cando ven a Galicia, sino pensa igual pois en destinos de praia como as Rías Baixas ou en destinos de interior, turismo rural, a Costa da Morte, non sei, outro tipo de turismo diferente e non un turismo urbanita, non, por dicirlo así.
Efectivamente, ademais, isto non é ideolóxico, quero dicir, isto agora nos sentámonos nunha mesa, poñémonos a ver pasar metro e medio unha da outra e vemos pasar xente. E se pasa un chinés, vemos as dúas un chinés. E se ese chinés vai a Compostela, pois vámoslo ver as dúas. Bueno, pois neste sentido é o mesmo. Os fluxos, os datos que ten a Xunta de Galicia son os mesmos que temos nós, porque é a Xunta de Galicia quen non lo facilita. Entonces, as persoas que nos visitan, evidentemente, veñen de É dicir, como veñen por un efecto chamada, é dicir, veñen ver, como ti ben dicías, esas peculiaridades. Ese sol e praia nas Rías Baixas, eses cantís na Costa da Morte, o enoturismo e os cañóns na Ribeira Sacra, Costa de Lugo, etc., etc., pero son marcas do seu destino Galicia, que ademais a propia Xunta de Galicia, é dicir, con Nava Castro á fronte, pois foi cando inventou Galicia Gárdame o Segredo, que segredo é un edificio de 11 pisos. Entón, nese sentido, nós non temos un producto urbano, que non quero dicir que non se teña que facer, eu son das que teño levantado a voz para reclamar ese producto urbano para Vigo, da man de quen goberna en Vigo, que neste caso é Caballero, que será a competencia municipal, e que faga, ademais, produtos que teñan en conta o rural vigués. Ahora, e Santiago, un turismo urbano, Santiago é un turismo cultural que despois pode ter a característica de urbano, porque é certo que os camiños acaban aí, pero o motivo polo que se visita Santiago non é polo ensanche santiagués e polo desenvolvemento da cidade, é polo casco histórico de Compostela. Entón, nese sentido, non é tampouco propiamente dito un turismo urbano, pero si queren, recoñecemos os fluxos que hai en Santiago de Compostela. O que non ten lógica é que se planee primeiro o turismo das urbes que o turismo en mayúsculas de Galicia, que abrangue as urbes tamén.
Sí, porque ademais, Rosana, eu entendo que vai estar máis doado impulsar, fomentar, axudar a que se reactive, por exemplo, o turismo rural, onde non hai masificación, que o turismo urbano, non? Onde esas distancias de seguridade obrigadas van facer moito máis complicado a actividade.
Efectivamente, e ademais que o turismo urbano teñen que inventalo, e o rural xa o teñen. Que vai facer a xente que ten casas rurais? Seguen pagando os impostos, e non xeran cartos, e encima veñen estes señores coa competencia en exclusiva e dicen, primeiro vamos a arranxar os das cidades. Pero se a marca galega non é exactamente iso. Aí falta algo de planificación toda, e dispois, supoño, eu entendo a única lógica que se me ocurre, digo con todo cariño, que sea un cálculo electoral que entra dentro das cávilas do calendario galego, porque é unha competencia da Xunta de Galicia, insisto. Porque outra lógica non lle vexo.
Bueno, pois non nos queda apenas tempo, Rosana, pero se queres tamén podemos falar brevemente de outra proposta, neste caso que fai o BNG a nivel provincial en Lugo para unha reunión, non? Do Consello Provincial de Turismo, no que se elabore un plan estratégico, neste caso cara esta provincia que se ven ten pois, a cidade de Lugo. Eu entendo que a idea é fomentar o turismo máis aló, non? Desa cidade de Lugo, senón todo o que supón esa gran provincia galega de interior e de costa.
Efectivamente, pois si piden, porque na provincia de Lugo existe un órgano que é o Consello Provincial de Turismo, que está feito, digamos, a imaxe semellanza tamén do Consello Galego de Turismo, que é algo que teria que ter convocado onde vai a data xa a Xunta de Galicia. Neste caso, coincido con esa petición que fai o BNG, que ademais, lendo así polo miúdo, recoñece a protección necesaria para as pequenas iniciativas, porque ademais favorecen a economía circular. Este é un concepto moi interesante que tamén haberá que levar ás urbes, que construir desde o local e que se reinvista ese diñeiro tamén no local, que é unha maneira de xerar fluxos. Ademais, eu creo que unha das conclusións máis fermosas ou das únicas boas que podemos sacar desta pandemia e desta pois desgracia sanitaria, pois é ver que se nos fabricamos aquí, témolo aquí, e se non vamos estar sempre dependendo de alí, de tanto ten donde sexa alí. Entonces, que é importante tecer, sin negarlle sobre todo en turismo paso a ninguén, pero tecer no local para termos unha base e a partir de aí crecer cada quen onde queira crecer.
Pois propostas todas elas, non, encamiñadas a esa desescalada da que tanto estamos falando, esas fases que nos teñen a todos un pouco tolos, que ainda non están definidas tampouco, que iremos coñecendo, non, co paso do tempo, que non sabemos aínda se van a establecer a nivel provincial ou por área sanitaria, en fin, temos bastantes dúbidas e poucas certezas, non, en canto a como vai ser, pero sí é certo que haberá que estar preparados en o sector turístico máis para poder seguir avanzando e non desbotar, non, o traballo feito até o de agora. Así que, Rosana Prieto, moitísimas grazas por contárnolo. Feliz ponte deste primeiro de maio tan atípico e agardámoste dentro dunha semana.
Pois grazas a vos e feliz primeiro de maio a todos eses traballadores e traballadoras, pero en especial unha mensaxe de esperanza, porque nunca choveu que non escampara a quen está padecendo no laboral tamén os efectos desta crise. Moitas grazas a vos e a esta semana.
Un saúdo.